Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vonesa në krijimin e institucioneve të Kosovës po ndikon negativisht në hapjen e vendeve të reja të punës, thonë ekspertët. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se ka pak gjase për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Petro Poroshenko dhe Vladimir Putin janë takuar direkt njëri me tjetrin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Petro Poroshenko kanë mbajtur mbrëmvon bisedime direkte për krizën në pjesën lindore të Ukrainës, por duket se nuk ka pasur ndonjë kthesë të madhe. Të dy zyrtarët e lartë janë takuar për 2 orë direkt njëri me tjetrin pas negociatave të gjëra me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe presidentët e Bielorusisë dhe Kazakistanit. Poroshenko tha se të gjitha palët i kanë mbështetur propozimet për pasje të Kievit për përfundimin e luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, dhe se plani do të përgatitet sa më shpejt që është mundur. Ndara se Putin tha se Rusia do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta mbështetur këtë proces paqësor nëse ai fillon, por ka tërhequr vërejtjen se i takon Kievit të punojë për kushtet e armpushimit me kryengritësit. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë për mbështetjen e separatistëve dhe për furnizimin e tyre me armatim. Por Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Izraeli dhe militantët palestinezë në rripin e Gazës e kanë pranuar një armpushim të pakufizuar që ka për synim rifillimin e bisedimeve për ta përfunduar konfliktin 7 javësh në Gaza. Armpushimi ka filluar mbrëm dhe është arritur me ndërmjetësimin e Egjiptit. Sipas marrëveshjes, Izraeli do ta zbusë bllokadën në rripin e Gazës për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare dhe materialeve ndërtimore në këtë territor që është nën kontroll të lëvizjes Hamas. Bisedimet indirekte për çështjet e tjera përfshir kërkesën e Hamasit për përfundimin e bllokadës izraelite të rripit të Gazës dhe kërkesën e Izraelit për çarmatosjen e Hamasit do të fillojë në Kairo brenda një muaji. Më se 2100 palestinezë, shumica prej tyre civil, janë vrarë gjatë 50 ditëve të luftimeve. Janë vrarë edhe 69 izraelit, shumica prej tyre ushtar. Shtëpia e bardhë ka konfirmuar vrasjen e një amerikani që mendohet se kishte luftuar së bashku me militantët islamik në Siri. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë mbrëmvon se personi Douglas MacArthur McCain kishte luftuar për shtetin islamik që ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Raportohet se McCain, që ishte konvertuar në islam para 10 vitesh, ishte vrarë gjatë një betaje më 24 gusht. Njëherë shë mediat amerikane kanë njoftuar se shteti islamik po kërkon pagesë prej 6.6 milion dollarësh për lirimin e një punëtoreje humanitare amerikane e rrëmbyer vitin e kaluar në Siri. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se 7 vende së bashku me Shtetet e Bashkuara kanë shprehur për kushtimin për dërgimin armatimit dhe pajisjeve që urgjentisht u duhen forcave kurde, të cilat po luftojnë kundër militantëve të shtetit islamik në Irak. Në deklaratën e mbrëmshme të Zotit Hegel, përmenden Shqipëria, Britania, Kanadaja, Kroacia, Danimarka, Italia dhe Franca. Dje më herët gjatë ditës, presidenti rajonit të gjysmë autonom kurd, Masud Barzani, tha se Irani ka dërguar armatim dhe municion për forcat kurde Peshmerga. Barzani tha se Irani ishte vendi i parë që ka dërguar armatim për kurdët në Irak. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet zhvillimi kryesor ishte shpallja akt gjykimit komplet të kushtetueses lidhur me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, siç kemi raportuar dje në emisionet tonë dhe në faqen tonë në internet europaelire.org. Çka shkruaj në pra sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se kushtetuesja i shoj shpresat juridike të blokut pasqyror LDK AK Nisma për të pasur të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit Kosovës. Gazeta thekson se publikimi i aktgjykimit të plot për rastin e seancës konstituive të 17 korrikut e ka hequr mjegullën në këtë aspekt, por situata politike mbetet në udhkryq pas zhvillimeve të djeshme në Prishtinë. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas nëse PDK-ja si subjekt fitues i zgjedhjeve të 8 qershorit nuk i bën të paktën 61 vota. Kjo histori do të vazhdojë pafundësisht pasi verdikti i gjykatës kushtetuese nuk lë shteg tjetër veprimi, duke e adresuar përgjegjësinë për daljen nga kolapsi te vet deputetët. Më tutje gazeta konsideron se në këto rrethana kur qëndrimet e subjekteve politike janë të qarta, kurse rrugdalja është errësuar, kreu i shtetit në përputhje me kushtetutën e Republikës duhet t'i ftojë partitë parlamentare në një tryezë të përbashkët dhe pavarësisht dobësive që ka presidenti aty vetë Jahjaga, duhet të gjejë forca për të nxitur dialog për gjetjen e një zgjidhje kompromisi. Sepse nëse përsëriten problemet në kuvend, Jahjaga nuk mund të rrimë duke lëshuar komunikata, por duhet të lehtësoj dialogun eventual ndërmjet palëve. Fatmir.
Mësuam se puna e gjykatës së kushtetuese trajtohet në shkrime të veçanta. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja e koaditore, Fatmir, konsideron se gjykata kushtetuese nuk ka ofruar asnjë zgjidhje dhe duke mos lejuar as zgjedhje, ajo me pandehma dhe krahasimet kota vetëm sa ka krijuar konfuzion total për mundësinë e krimit të institucioneve të reja nëse nuk i pranohet ekskluziviteti Partisë Demokratike të Kosovës. Kësisoj, si që nënvizon gazeta gjukata kushtetuese, si kure ka legitimuar mësymjen e PDK-s që të ndërtoj institucionet me zorë. Kushtetuesja, si që dërson koaditore, ka thelluar krizen institucionale, duke dëshmuar haptazi se është politikisht e influencuar në diktatin dhe trysnin e PDK-s. Kjo gjukat me postulate ultrapolitike synon të obligoj partit politike që tullën në dialog dhe të arinë marveshje politike si pas manses e Partisë Demokratike të Kosovës, gjë që, si që nënvizon gazeta, pas këti verdikti, Kosova po hënë në kriz klasike institucionale. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veqojmë shkrimin që ka për temë investimet e huaja në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se bizneset gigante gjermane po ikin nga Kosova dhe po investojnë në vendet e rajonit ku po krijojnë mira vendet të reja të punës. Vendin e investitorve gjermanë në Kosovë po e zënë investitorët turqë të cilët tashmë kanë privatizuar asetet kryesore të vendit përkatësisht të vjetin e distribucionit të energjisë elektrike dhe koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës për vitin 2013, investimet gjermane gjatë vitit kaluar kanë shënuar rënje drastike për më shumë se 56%, përderisa investimet turke janë rritur për 35%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zvarritja e krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e qershorit në Kosovë ka ndikuar negativisht në realizimin e shumë projekteve kapitale dhe rrjedhimisht e ka bllokuar edhe punësimin, vlerësojnë ekspertët. Sipas tyre, shkalla e papunësisë në Kosovë do të shënojë rritje. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thekson se punësimi i cili është pritur të ndodhë nga investimet e reja, qofshin ato vendore apo të huaja, nuk do të mund të realizohen pikërisht për shkak të jo stabilitetit politik që është aktualisht në vend.
Ngërshi politik nuk mund të kalojë pasojë në ekonomi. Efektet përveç nevonesa që janë tashmë të ditunë, kuptim të asaj që nuk ka reforma të shpejta apo nuk pritet reforma të shpejta si pasojë e vonesës në krimin e institucioneve. Aspekti tjetër lidhet me konfidencën e kompanive dhe në anë në anën tjetër me vetë një pjesë të mundësive tjera kontraktuese aktuale që janë apo ato që mund vënohen realizime si kontrata, po edhe në për investime të reja.
Njëri nga projektet që ka mbetur peng si pasojë vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet, është koncesionimi i qendrës turistike Brezovica. Me fillimin e këtij projekti, autoritetet e Kosovës kishin premtuar hapjen e 4.000 vendeve të reja të punës. Një projekt tjetër që po ashtu është zvaritur është shpallja e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Derisa për 9 muaj është hyrë edhe afati për hartimin e planit për riorganizimin e kombinatit Trepça. Rukiqi thekson se zvaritja të gjitha këtyre projekteve do të pamundësoj punësim të ri dhe po ashtu investimet e reja që mundësojnë punësim nuk do të mund të realizohen në këtë gjendje politike jo stabile që është vendi.
E presim punësime të reja, sidomos nga investimet të reja, qofshin ato vendore, qofshin të huaja, investimet private, po mendoj, dhe nëse jo në këtë vetë, për shkak se janë bërë disa planifikime gjatë vitit të kaluar dhe ato mund të realizohen këtë vetë, efektet mund vrenë edhe në vitin e ardhshëm, pra gjatë këtij viti, sigurisht është një një pjesë e mirë, atyre që kanë planifiku të investojnë edhe mund të kejnë hezitimet e veta si pasojë e stabilitetit politikë dhe.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri punëkërkuesve të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350.000, ndërsa të punësuar llogaritet të jenë mbi 400.000 qytetarë. Profesori ekonomist Musa Limani, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se në mungesë së hapjes së vendeve të reja të punës, do të paraqitet rritja e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Do të thotë rritja e papunësisë rrit problemet sociale dhe të varfërisë, kjo që si problem në vete pra paraqitet çështja e hidhjes së Gërcisë sa më parë në kuptimin që të fillojnë funksionimi i institucioneve tona të cilët do të ndikojnë pastaj në rrjedhat normale të proceseve dhe politike dhe ekonomike dhe shoqërore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Shkup konsiderojnë se gjasët për zgjidhjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë janë gjithnjë më të vogla, e veçanërisht pas deklaratave të fundit të zyrtarëve të lartë të Maqedonisë. Analisti Zdravko Savevski mendon se ministrat Maqedonas e fajsojnë palën greke për mos zgjidhjen e kësaj çështje dhe kjo bëhet me qëllim që mos pajtimi të mbahet pezull. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri konsideron se problemi i emrit nuk do të zgjidhet derisa nuk ndryshojnë klaset politike në qeveri në të dy vendet. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Gjithnjë e më pak shpresa për zgjidhjen e kontestit e emrit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit eurointegrues. Vlerësoi njohësit të çështjeve politike duke komentuar deklaratën e shefit të diplomacisë Nikola Poposki se Greqia nuk po tregon as interesin më të vogël për zgjidhjen e çështjes së emrit. Një deklaratë e tillë e shefit të diplomacisë sipas Zdravko Savevskit, njohësit të çështjeve politike mund të vlerësohet edhe si përpjekje që gjithë fajin për ngjecjen e procesit t'ia hedhin palës së greke. Ai thot se përgjegjësia më e madhe për arritjen e zgjidhjes i takon palës maqedonase, e cila me veprimet e deritanishme ka dëshmuar se nuk është e interesuar për mbylljen e kontestit.
Ne që vë ubiçajnë o istriodashët të vlata, ja përkëlla cilësë të vino dhe në reshavaj.
Tani më është të bërë praktik që ministrat e qeverisë së Maqedonisë fajnë për mos zgjidhjen e çështjes së emrit ja hedhin palës greke. E gjithë kjo vlerësoj se bëhet me qëllim pasi me mbajtjen pezull të kësaj çështje përfiton partia në pushtet VMRO DPMN. Nga viti 2008 nuk kemi asnjë lëvizje nga pozicionet, nuk kemi asnjë sinjal serioz për zgjidhjen e problemit dhe kjo gjithsesi si i konvenon forcave konservative si në Maqedoni ashtu edhe në Greqi, të cilat do të bëjnë çmos që të minojnë iniciativat eventuale që mund të dalin nga njëra apo pala tjetër. Pra nuk pres që së shpejti të ketë ndonjë zgjidhje, pasi pavullnet të mirëfillt politik, mbyllje të kontestit nuk mund të ketë, thot Savevski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot se është në interes të Maqedonisë që të angazhohet për zgjidhjen e kontestit, si për zhbllokimin e procesit integrues, ashtu edhe për nxjerrjen e vendit nga kriza e thellë ekonomike në të cilën ndodhet. Por edhe ai vlerëson se zgjidhje vështirëse do të ketë, jo vetëm për shkak të problemeve brenda Greqisë, por edhe për shkak të politikave provokuese që kanë udhëhequr dy shtetet kundrejt njëra tjetrës. Neziri thot se zgjidhje mund të ketë vetëm në rast se do të ketë ndryshim të pushteteve në të dyja vendet.
Mendoj se derisa janë këto konstelacione politike në Maqedoni dhe në Greqi, pra Antonio Samaras, kryeminist grek nacionalist, dhe nga ana tjetër edhe kryeminist maqedonist Nikola Gruevski me politikë nacionaliste dhe etnocentrike, nuk do të mund të zgjidhet çështja e emrit. Do të ketë më të përgjasa nëse këto dy qeveri zëvencohen me konstelacione tjera politike, të se do të ishin më vizionare dhe me një politikë më pozitive dhe më proaktive e përqitësuar.
Thot Neziri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vonesa në krijimin e institucioneve të Kosovës po ndikon negativisht në hapjen e vendeve të reja të punës, së thonë ekspertët. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se ka pak gjase për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Petro Poroshenko dhe Vladimir Putin janë takuar direkt njëri me tjetrin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.